Šioje laidoje pristatoma tėvo Martino Hilberto knyga Katalikiškas protingojo sumanimo argumentas. Įrašas iš ID The Future laidos. Laidą veda Brianas Milleris.
Sveiki. Girdite laidą ID The Future. Laidą vedu aš, Brianas Milleris. Šiandien kalbėsiu su tėvu Martinu Hilbertu apie jo neseniai išleistą knygą Katalikiškas protingojo sumanimo argumentas. Tėvas Martinas gimė Prahoje, Čekoslovakijoje. Po to, kai Sovietų Sąjunga įsiveržė į jo gimtąją šalį, su tėvų šeima emigravo į Kanadą. Jis yra įgyjęs taikomųjų mokslų magistro laipsnį elektros inžinerijos srityje ir mokslo istorijos bei filosofijos daktaro laipsnį, kurį apsigynė Toronto universitete. Rengdamasis kunigystei, tėvas Martinas studijavo Švento Pilypo seminarijoje, kurioje dabar dėsto mokslo filosofijos kursą. Jis yra Švento Pilypo Nerio oratorijos Toronte kunigas.
Father Martin, thank you for joining me.
Tėve Martinai, dėkoju, kad sutikote pasikalbėti. Džiaugiuosi čia būdamas, Brianai. Manau, mums tiktų pradėti aptariant jūsų parašytos knygos pradžią, kurioje nurodote, kas jūs paskatino ją parašyti. Ar galėtumėte mums apie tai papasakoti? Žinoma. Iš tiesų nurodau trečiąją motyvacijos parašyti priežastį. Didžiąją savo gyvenimo dalį domėjausi pasaulio sukūrimo tema. Visada rimtai žiūrėjau į mokslą ir supratau, kad darvinizmas yra sukūrimo alternatyva. Jei ji teisinga, tuomet turime pripažinti, kad krikščioniškoji pasaulėžiūra yra klaidinga. Jei darvinizmas yra teisingas, kaip turėtume argumentuoti už prigimtinę teisę ir visus kitus svarbius dalykus lemiančius visuomenės tvarką? Šie klausimai nepaliovė kirbėję mano galvoje. Perskaičiau Christopherio Baglau knygą apie tikėjimą ir mokslą bei naujausius atradimus ir supratau, kad Darvino teorija tokia, kokią jis pateikia, turi rimtų trūkumų. Ir pasvarščiau, kad siekiant pusiausvyros vertėtų aptarti ją, parašant mokslinį veikalą. Paskutinis stumtelėjimas buvo pokalbis su viena mūsų parapijete, keliarius metus dėščiusi katekizmą. Ji man pasakė: Tėve, supraskite mane teisingai. Aš mokau vaikus apie Adomą ir Jėvą, gimtąją nuodėmę ir visą kitą, bet juk mes negalime tuo tikėti, ar ne? Pagalvojau, na, regis atėjo laikas pagaliau atsisėsti ir parašyti knygą. Turiu pasakyti, kad man jie labai patiko. Knyga buvo labai skaitoma, labai plačiai apriepinti ir suprantama. Tad ačiū Jums už pastangas ir noriu paprašyti, kad apžvelgtumėte temas, kurias aptarėte knygoje, ir kai kuriuos jų nagrinėjimo aspektus. Žinoma. Maniau svarbu apibrėžti, kaip evoliucija suprantama. Kaip žinia, esama įvairių jos aiškinimų. Taip pat pagalvojau, kad reikia empirinių įrodymų. Mane visada stebino tai, kad iš tiesų empirinių įrodymų patvirtinančių didžiąją teoriją yra labai mažai. Šiai potėmiai skyriau gana ilgą skyrių. Jame kalbėjau apie iškasenas, astronomiškai mažą galimybę susijungti tam tikro tipo baltymams, kurie dalyvautų funkcinėje organizmų veikloje, taip pat apie gyvybės kilmės tyrimus. Taigi tai buvo vienas skyrius. Įvadiniame skyriuje rašiau apie mokslo filosofiją, bandydamas atsekti jos krikščioniškasis ištakas, ir padarytas išvadas apie tai, jog mokslas suvokia save kaip tą, kuris nagrinėja kaip veikiantį jį ir materialų į priežastingumą, nieko daugiau. Richardo Vilvantono žodžiai tariant, išstumdamas Dievą už durų ir neleisdamas jo vidun, kaip alternatyvą pateikiau protingąjį sumanymą, kuris yra vienintelis geriausiai jį paaiškinantis argumentas. Protingos kilmės idėja sėkmingai taikoma kitose srityse. Sugebame, turime įgimtą gebėjimą jį suvokti. Tame skyriuje taip pat stengiausi paaiškinti, kas yra protingas projektas. Tai ne spragų dievas. Svarstau įvairias galimybės primindama žmonėms, kad visata turi dvasinį pradmenį. Kiekvieno žmogaus siela yra sukurta dievo. Fizika neapsieina be dieviškojo įsikišimo, be dievo kūrybos. Toliau aptariau klausimus, kurie kyla tuo met, kai atmetame protingą įsumanymą, apie kurį moko katalikų tikėjimas. Atsisakę pastarojo turėtume įtikėti bent jau filosofų dievą, kurio kūryba paaiškinama žmogiškojų protų. Tuomet tikėjimo argumentų lieka neįtikimai mažai, juos pajėgus pateikti tik tie, kurie nutuokia apie metafiziką ir supranta, kas tai yra. Remdamiesi tradiciniais bibliniais argumentais, jie pajėgia įrodyti Dievo egzistavimą, žvelgdami į nuostabę jo kūrinyje. Kitame skyriuje aptariau blogio problemą. Jei pripažįstame Dievą esant projektuotoju, kodėl egzistuoja prievartautojai, gaigalai, jūrinės ūdros ir žiogai maldininkai, kurie įvairiais būdais kenkia savo gentainėms, pavyzdžiui, juos ėda. Taip pat aptariau neoptimalius, jei galėtume taip juos pavadinti, sumanymus. Nuolat pabrėžiu žmonėms, kad gyvename nuopolio pažeistoje visatoje ir kad gimtoji nuodėmė daro įtaką ne tik žmogui, bet ir visai kūrinyjai. Yra skyrius, kuriame apžvelgiu archeologinius ankstyvojo žmogaus įrodymus, iškastinius ir technologinius įrodymus, kuriuos pateikiu tik tam, kad žmonės suprastų, kokiu metu laiko skalėje pradėjo vystytis menas, kokie įrankiai buvo naudojami, kaip pasitelkiama ugnis ir panašiai. Dar kitame skyriuje kalbu apie žmogaus išskirtinumą, nes tai, mano manimo, labai svarbi mintis. Jei esame tik gyvūnai ir mums leidžiama žudyti karves, kad jas suvalgytume, tai kodėl negalime žudyti žmonių? Taigi manau, kad labai svarbu parodyti, kad mumyse yra kažkas ypatingo. Kalbu apie imago dei, dievo atvaizdą, nematerialią sielą, apie epistemologiją, iš kur žinome, ar esame tik cheminių junginių darinys, ar kažkas daugiau. Kodėl turėtume manyti, kad mūsų mintys turi kokį nors ryšį su objektyve tikrove? Kalbu apie placebo efektą, artimos mirties patirtį, neurologijos mokslo įrodymus pateiktus Wilderio Penfildo, taip pat apie dirbtinį intelektą. Pagaliau paskutinis, ilgas skyrius apie Darvino teorijos pripažinimą. Jame pirmiausia kalbama apie Darvino motivaciją, kuri, mano manimu, buvo materialistinė ir nepakankamai aiški. Apie tai, kaip jis apskritai sukūrė savo teoriją, pagaliau apie katalikų pastangas įtraukti jo teoriją į bažnyčios mokymą. Teorija buvo sukurta kaip materializmo propaganda, ir katalikai bando integruoti ją į teologiją. Taigi paskutiniuose skyriuose pateikiu apibendrinimą tiems, kurie nesigilins į skyriuose pateikiamas detalės. Paskutinėme skyriuje, taip sakant, pateikiama visa panorama.
Yeah, I really love the way that you interweave the conversation with science, theology, history, philosophy. It was really enjoyable to read. And one topic
Taip. Man labai patinka, kaip jūs apjungiate mokslą, teologiją, istoriją, filosofiją. Skaičiau labai susidomėjęs. Man ypač svarbi viena tema – krikščioniškosios teologijos istorija. Daugeliu žmonių susidaro įspūdis, kad ši evoliucijos idėja, integruota į krikščioniškąją teologiją, yra natūralijos dalis. Ką betgi rašėte apie tai, kaip istorijos eigoje kito krikščionių supratimas apie Dievo kūrėjo vaidmenį, ypač kaip kito žmogaus sukūrimo samprata. Taip, Senajame testamente, Hebrajų Biblijoje, randame psalmes, kuriomis šlovinamas Dievas dangaus ir žemės kūrėjas. 103 psalmėje kalbama apie visus didžius dalykus, kuriuos Dievas sukūrė – saulį ir mėnulį, šaltį ir sniegynus – tai atsikartoja Danielio knygoje. Joje kalbama apie gyvūnus, bet turima galvoje visa kūrinyje – žvaigždės, jūra, šaltis, karštis, taip pat žmogus visos kūrinijos vainikas. Jį Dievas sukūrė paskutinį, 6 dieną, kaip rašoma pradžios knygos 1 skyriuje. Vėliau viename palyginimų viešpats Jėzus kalba apie žvirblius ir lauko lelijas. Kalba žmonėms apie tai, ką jie mato, apie jų supančią gyvybę. Jis aiškina jiems apie dangiškojo tėvo rūpestį. Jis neleidžia žvirbliui nukristi be jo žinios, taigi juo labiau jis rūpinasi mumis. Svarstant apie žmogaus sukūrimą, paminėtinas nuostabus antrosios Makabėjų knygos skyrius, kuris, žinau, nepateko į protestantų šventuosius raštus. Jie jį priskiria deuterokanoninėms knygoms. Jame kalbama apie septynių sūnų motiną. Jiems buvo liepta valgyti kiaulieną. Jiems atsisakius įtarė nuostabius žodžius. Jie įkvėpė drąsą jauniausiam likusiam gyvam jo sūnui. Jis sako, nežinau, kaip atėjai į gyvenimą mano įsčiose, ne aš suteikiau tau gyvybės alsavimą, ne aš daviau tavo sąnariams išvaizdą. Pasaulio kūrėjas, kurio valia žmogus tapo žmogumi, ir kuris davė pradžią visiems dalykams, savo gailestingumu sugražins tau gyvastį ir gyvybės alsavimą. Maldauju tave, vaikeli, kad pažvelgtum į dangų bei žemę ir pasvarstytum apie tai, kas ten yra. Tada suvoksi, kad Dievas nepadarė jų iš pirma buvusių daiktų. Taigi ir žmogų Dievas sukūrė ex nihilo. Štai iš kur frazė ex nihilo, iš konkrečios Biblijos knygos. Taigi viliuosi atsakęs į jūsų klausimą. Taip, tai išties nuostabu. Ar galėtumėte šiek tiek pakalbėti ir apie bažnyčios istoriją? Pavyzdžiui, ką bažnyčios vadovai ar bažnyčios tėvai ir mokytojai manė apie gyvybę liudijančią protingų sumanimo faktą? Ar jie mąstė panašiai kaip jūs? Jūs žinote, kaip mes tai suprantame dabar. Iškart prisimenu Augustiną ir racionalius jo argumentus. Jo nuomonė Dievas galėjo įdiegti kūrinį nuolatinės kaitos galimybę. Nuo Augustino laikų 4 ir 5 amžiaus pradžios iki 19 amžiaus, kai vėl buvo imtas iš šios temos, praktiškai nebuvo polemizuojama šiuo klausimu. Mintis, kad Dievas sukūrė visatą, manau, paskatino mokslo vystimąsi. Mano nuomonė, mokslas galėjo vystytis tik toje kultūroje, kuri tikėjo pasaulio sukūrimu. Esame apdovanoti protu, turinčiu gebėjimą šį planą išnagrinėti. Dėdami pastangas išsiaiškinti, kaip visa buvo sukurta, pašloviname Dievą. Manau, kad tai buvo svarbiausia mokslo vystymosi paskata vėlyvaisiais viduramžiais. Taip, tai iš tiesų suprantama. Žmogus įtikėjo Dievo kūrėjų, matydamas jo veiklos įrodymus gamtoje ir juos nagrinėdamas, pasinerdamas į gilius mokslinius tyrinėjimus. Jūs kalbėjote ir apie Tomą Akvinietį. Ką Tomas Akvinietis manė apie sukūrimą? Ar įvairių gyvybės formų egzistavimas liudija apie tam tikrą projektą, sumanimą? Taip. Jis teigia, kad gyvybės formos patvirtina buvus tam tikrą sumanimą. Iš tiesų, viena iš jo ištraukų Sumoje prieš pagonis, kuri buvo parašyta siekiant atversti nekrikščionis pagonis, atkreipė dėmesį į tai, kad gėlės puokštėje komponuojamos tam tikrų būdų, ne bet kaip. Tai liudija protingo žmogaus veiklą. Esu dėkingas tėvui Mikaeliui Keverikui už tai, kad atkreipė į tai mano dėmesį. Tai yra geras pastebėjimas. Gilindamasis į šią temą, galvodamas apie spontanišką gyvybės formų vystymasi, atradau daug kitų įdomių dalykų. Ne vienu atveju Tomas mąstė visiškai klaidingai. Jis manė, kad lervos išsirita veikiamos kažkokios astronominės jėgos. Šiandien žinome, kad taip nėra. Prisimenu, man, paaugliui katalikui, nekartą buvo sakoma, kad pakanka tikėti tuo, jog Dievas sukūrė pirmąją ląstelę. Toliau viskas evoliucionavo. Bet aš svarščiau, kaip visa galėjo išsivystyti iš vienos ląstelės. Gyvybės kilmės teorija radosi tik tai 19 amžiuje. Kūrinijos tvarka Tomui liudijo apie protą. Tomas teigė, Ta pati karto ir popiežiai. Kad žmogaus siela Dievas sukuria betarpiškai. Tai reiškia, jog jis nesinaudoja jokiomis papildomomis priemonėmis. Žmogaus siela sukuriama iškart. Dievas nenaudoja vandens ar kokių nors cheminių medžiagų, kurias vėliau susintetina, įdant jos taptų žmogaus siela. Žinome, kad žmogaus siela yra nemateriali Dievo sukurta tikrovė. Taip, 13 amžiuje teigė Tomas. Tai buvo bene 91 punktas jo sumoje, bet aš galiu ir klysti. Puiku. Regis Tomo samprata apie protingą gamtos ir visko, kas egzistuoja kūrimą, atitinka mūsų supratimą apie protingą sumanymą. Tačiau katalikų filosofai kai ką interpretavo savaip. Ar galėtumėte paaiškinti, kaip katalikų bažnyčia iš pradžių reagavo į Darvino evoliucijos teoriją? Ir pakalbėti apie tai, kaip ilgainiui požiūris keitėsi ir kodėl? Gerai. Pirmą kartą į Darvino evoliucijos teoriją buvo sureaguota 1860 metais. Vokietijos vyskupai surengė susirinkimą Kiolne ir šią teoriją pasmerkė. Vėliau pasisakė anglų mokslininkas šventasis Džordžas Maivartas. Jis prieštaravo Darvinui, daugiau ar mažiau remdamasis šventojo Augustino pagrindinėmis tezėmis. Sakydamas, kad taip, gyvūnai galėjo pasikeisti, tačiau toks buvo Dievo sumanymas. Dievas įdiegė juose galimybę keistis. Už tai viename Romos universitetų jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis. Mano bažnyčia labai atsargiai traktavo evoliucijos entuziastus. Pakako Galilėjaus bylos, kad bažnyčios atstovai išsigastų, bijodami padaryti dar vieną klaidą. Istorinėme veikale tėvas Keverikas pateikė sąrašą nutildytų žmonių. Jis mini Rafaelį Kavernį, Dalma Lervoa, Joną Zaną, Henry Dorlodotą. Visi jie buvo kunigai, pasisakė už tai, kas šiandien vadinama teistinė evoliucija. Christoferio Banielio knygoje apie šios užkulisinius veiksmus neužsimenama ne vienu žodžiu. Galime sakyti tai atleistina mokslininkui. Šie vardai nėra plačiai žinomi, bet to nepasakysi apie Teilhard de Chardiną, nutildintą 7 kartus. Jam buvo uždrausta publikuoti veikalą Žmogaus fenomenas. Kiekvienas rašantis apie katalikų bažnyčią ir jos evoliuciją turėtų žinoti, kad šiai teorijai bažnyčia ilgą laiką nepritarė. 1950 metais popiežius Pijus XII parašė encikliką, pavadintą Humani Generis, žmonijos ir evoliucijos temai skirdamas vos kelias pastraipas. Joje jis pirmiausia primygtinai reikalavo grįžti prie monogenezės, tai yra mokymo apie vieną Adomą ir vieną Jėvą, nes kitaip esą neįmanoma paaiškinti gimtosios nuodėmis. Tačiau išlaikant visą įmanomą atsargumą, pasitelkus ekspertus teologus ir mokslininkus, leido aptarti galimybę, jog žmogaus kūnas bėgant amžiams galės evoliucionuoti. Gavę leidimą ir pamiršę bet kokį atsargumą, teologai ir mokslininkai pripažino evoliuciją kaip faktą. Ypač daug prie to prisidėjo Teilhard de Chardinas. Jis iš tikrųjų yra labai pavojingas žmogus. Savo knygoje nemažai apie jį rašau. Nustebau sužinojęs, kad jis pažinojo Etieną Žilsoną, didį katalikų teologą ir pirmiausia filosofą. Žilsonas susitiko su Teilhardu de Chardinu 2 kartus. Pirmą kartą, kai Teilhardas de Chardinas krikštijo kūdikį, kurio krikštatėvis buvo Žilsonas. Tuomet jam didelį įspūdį padarė Teilhardo de Chardino kunigiška laikysena. Kitą kartą jie susitiko maždaug po metų, regis 1954-aisiais, likus metams iki Teilhardo de Chardino mirties. Pierre de Chardinas priejo prie jo šiltai apkabino ir paklausė: gal pasakytų man, kas galėtų papasakoti mums apie metakrikščionybę? Visi trokštame apie tai išgirsti. Laiške Deliubakui Žilsonas prisipažino jau trečią dieną drebantis, galvodamas apie tai, ką rašo Teieras de Chardinas. Praėjus maždaug 3 valandoms po jų pokalbio, Žilsonas matė Teierą de Chardiną įsikniaubusi į breviorių. Jis klausė savęs, kasgi čia vyksta. Kitas žmogus padėjęs progresuoti katalikiškai mąstymui apie evoliuciją buvo Jonas Paulius II, pasakęs kalbą popiežiškojoje mokslo akademijoje 1996 metais. Jis išsakė mintį, kad evoliucija yra daugiau nei hipotezė. Tai buvo išversta į anglų kalbą. Tuo besidomintim žmonėms savo knygoje pateikiau išnašą, kurioje pakomentavau plačiau. Aišku, viena. Tuo jis neišreiškė palaikymo darvinizmui. Pirmiausia, sakydamas, kad evoliucija yra daugiau nei hipotezė, jis atkreipė dėmesį, kad norint būti teisingam, reikia kalbėti apie teoriją, teorijas, vartotina daugiskaita, nes yra daugybė aiškinimų, kaip šie pokyčiai laikui bėgant galėjo įvykti. Jis tiesiai šviesiai sako, kad bet kokia teorija, žmogaus protą laikanti tik materijos epifenomenu, atsirandančiu iš materijos, yra nesuderinama su tiesa apie žmogų. Džiaugiuosi, kad jis tai pasakė, bet buvo netiksliai išversta. Dažnai persakoma kiek kitaip, neva senasis Jonas Paulius II pritarė darvinizmui. Man labai patiko intriguojantys pasakojimai, kuriuos pateikėte savo knygoje apie įvairius veikėjus, prisidėjusius plėtojant teologiją. Apie tai jau šiek tiek pakalbėjome. Dabar noriu klausti, kokie bandymai integruoti evoliuciją į krikščionišką įtikėjimą kelia jums nerimą? Kokius pavojus išvelgiate? Manau, kad yra 2 daugybės svarstymų inspiruojantys dalykai. Vienas jų – gimtoji nuodėmė. Kiekvienas žmogus kada nors savęs paklausia. Jei tikiu, kad Dievas yra geras ir galingas, mes linkę taip galvoti. Kodėl yra tiek daug blogio mūsų pančiame pasaulyje ir mūsų sielose? Kodėl ypač bijome konkrečios tikrovės, mirties? Kodėl žmonės serga, kodėl žudome vieni kitus? Bažnyčia iki šiol tai aiškina gimtąją nuodėmę. Visa tai egzistuoja ne Dievo valia, o todėl, kad Adomas ir Jeva sukilo prieš jį, ir tas maištas buvo ne kažkoks, žinote, ginčas, nesukėlęs jokių pasekmių. Manau, tai turėjo rimtas pasekmes visai likusiai kūrinyjai, kaip matome pradžios knygoje. Žmogui buvo uždrausta skinti prinokusius vaisius ir jais mėgautis. Jis turėjo dirbti savo kaktos prakaitu, pelnydamas duoną. Jo laukuose ėmė želti erškėčiai rusnys. Moteris turėjo gimdyti skausmuose. Žmogui buvo pasakyta, dulkėsi ir į dulkę sugrįši. Taigi, gimtoji nuodėmė yra svarbus klausimas, į kurį nelengva atsakyti. Teieras sakė, niekada nemaniau, kad teks nagrinėti gimtosios nuodėmės klausimą, parašyti apie tai mokslinį traktatą. Nemanau, kad žmogaus fenomenas gali būti paaiškinamas parašant mokslinį traktatą. Nesu vienintelis, kuris taip mano. Mokslinis traktatas gali būti nevykusi poezija. Gimtąją nuodėmę tikrai nelengva paaiškinti. Ką galėčiau pasakyti apie šiandienos teistinės evoliucijos mokymą? Christopheris Beglow cituoja Kenetą Millerį, kuris kalba apie tai, kad žmogaus smegenys sudarytos iš skirtingų smegenų sluoksnių, kuriuose susiformavo skirtingais evoliucijos etapais. Manau, jos buvo susietos kažkokiomis pirmapradėmis jungtėmis. Po Adomo ir Jėvos nuopolio šių saitų nebeliko. Nieko nuostabaus, kad dabartiniai žmonės, evoliucijos sąlygotos būtybės, sergame seksomaniją, esame godūs, bjauriai elgiamės vienas su kitu. Jei nebūsi bjaurus, tave išstums iš genofondo. Taigi manau, jog tai yra klausimas, į kurį nelengva atsakyti. Kitas sunkus klausimas susijęs su teisinės evoliucijos požiūriu yra štai koks. Kenetas Milleris klausia, ar turėtume nusivilti, jei koks nors kitas tvarinys evoliucijos procese būtų įgyjęs savimonę? Ir atsako, nemanau. Žinote, mano supratimu, pirmiausia, tai iš esmės prieštarauja Dievo visažinystei. Jei kokia nors būtybė įgytų savimonę evoliucijos procese, kuris yra materijos virsmo procesas, ką tuomet veikia siela? Kalbame apie savimonę. Sąmonė paprastai siejame su nematerialia siela. Taigi susidurime su problema. Yra ir daugiau sunkiai atsakomų klausimų. Vienas jų kūno teologija, kuri, manau, taip pat yra be galo svarbi didžiajam krikščionybės pasakojimui. Dievas eina ieškoti nuotakos Izraelio tautos. Ji nesiliauja maištavusi, yra neištikima. Jis siekia ją nutyrinti. Kristus yra jaunikis. Santokos įvaizdis yra esminis krikščioniškojo pasakojimo dėmuo. Jis siekia Adomo laikus. Jį užmigdęs Dievas sukuria iš jo šonkaulio Ievą. Įvairios teisinės evoliucijos teorijos šį pasakojimą neteisingai interpretuoja. Bandymai tai paaiškinti yra labai problemiški. Paskutinėme 20 amžiaus dešimtmetyje jau miręs Pranciškus Ayala teigia, kad įvertinus mūsų genetinės sandoros variacijas, galima tvirtinti, jog žmonės, kokie šiandien esame, kilo iš gyvūnų grupės, kurioje buvo nemažiau kaip 10 tūkstančių gyvūnų. Anna Geiger įrodinėjo, kad taip tvirtindamas jis klydo. Visgi esama teisinės evoliucijos šalininkų, tokių kaip Makeinas ar Austrieko. Pastarasis 2016 metais parašytoje knygoje minėjo, kad pontifikas tarptautinė teologinė komisija manė, jog derėtų pritarti pastarai hipotezei. Bet po 5 ar 3 metų, 2019-aisiais naujame knygos leidime kalbama kitaip. Pagaliau supratome, remiamasi Naomu Chomskiu, kad tikėtina prieš 100 000 metų viena mūsų protėvių pasisekė. Jis patyrė mutaciją įgalinusią jį kalbėti. Nuo tada gamtos pasaulyje jam niekas neprilygo protu. Mūsų gyvūniškumas be abejo nepaneigiamas, bet esame tokio žmogaus palikuonys. Tai monogenezės versija, kurią tėvas Astrieko aptarė 2019 metų knygoje. Vėlgi, tai materialus pokytis, viena genetinė mutacija. Ši idėja perimta iš Naomo Chomskio, sklandė jau seniai. Apmaudu, kad 2019-aisiais vėl buvo prie jos grįžta, pateikiant ją kaip naujieną. Tai išties įdomu. Dabar ir savo knygoje jūs taip pat minėjote daug šios teorijos tikėjimui keliamų iššūkių. Nepaisant visų įrodymų, kalbate ir apie mokslui kylančius iššūkius. Kodėl tiek daug akademiniam sluoksniui priklausančių katalikų iki šiol laikosi tvirtai įsikibę evoliucijos teorijos? Manau, iš esmės tai kultūrinis dalykas. Tai buvo vartų į gamtos mokslus sargas. Kitose Discovery Institute Press išleistose knygose skaitome apie pasekmes, kurias patyrė akademinės bendruomenės nariai, pasisakė prieš evoliucijos teoriją. Kaip minėjau pradžioje, esu kilęs iš komunistinės Jugoslavijos, esu girdėjęs daugybę pasakojimų iš savo tėvų, 6-7 dešimtmetyje. Dauguma protingų žmonių žinojo, kad marksizmas buvo viso labo didelis melas, kurį primetė visa kultūra, už kurios stovėjo kariuomenė ir policija. Privačiai visi iš to juokėsi, bet viešajame gyvenime negalėjo nieko pakeisti. Čia išvelgiu tam tikrą analogiją, atitinkančią situaciją su evoliucijos teorija. Kalbant apie mokslą, kokie buvo svarbiausi jūsų knygoje pateikiami moksliniai argumentai prieš darvinizmą? Didžiausia ir akivaizdžiausia problema yra iškasenų trūkumas. Naujos atrandamos gyvybės formos atsiranda tarsi iš niekur, jų vystymosi nepaliudyja jokios kitos iškasenos. Man patinka žaisti tikimybiškai dėliojant baltymų sintezės variantus. Man patinka matematika. Buvau, kaip žinote, inžinierius. Mane sudomino Edenas. Inžinierius pasakęs, kad kai iš 20 skirtingų aminorūgščių susiformuoja 200 aminorūgščių turintis baltymas, štai tiek variantų, būtent 20-200 laipsnių, taigi tai negali įvykti atsitiktinai. Mane domina tokios temos. Tokie skaičiavimai, kuriuos aptinku tai vienur, tai kitur. Giuseppe Sermonti knygoje nurodo, kad lapų ir lazdelės pavidalą turintys vabzdžiai, kaip matyti, atsirado gerokai anksčiau, nei objektai, į kuriuos savisaugos sumetimais jie stengiasi panėšėti. Taigi raida buvo visiškai kitokia. Mano sūnėnai ir kiti draugai, kurie žino, kad parašiau šią knygą, siunčia man įvairius dalykus. Taigi neseniai gavau vikšrą, kuris yra lyg tikra gyvatė. Pamiršau, kur tiksliai jis gyvena, bet prie jo prisiartinus, jis atsigręžia į tave ir atrodo kaip tikra gyvatė. Dailininkas nebūtų galėjęs geriau nupiešti. Tai nėra atsitiktinumas, tai kažkas kita.
Those are really nice examples. And as my last question, what impact do you
think? Išties gražus pavyzdžiai. Paskutinis mano klausimas yra toks: kokį poveikį tikitės jūsų knyga padarys katalikams ir galbūt kitų tikėjimo tradicijų žmonėms? Viliuosi, kad ji praplės jūsų supratimą apie mokslą. Mokslas mėgsta prisistatyti esas racionalumo bendrininkas. Kas yra mokslas? Noriu pabrėžti, kad mokslas turi daug privalumų. Su džiaugsmu galiu reklamuoti jį kaip vieną gerųjų krikščionybės vaisių. Tačiau, kai jis išslysta iš rankų, jei jo nesuvaldome, jis pateikia neįtikimai kvailas išvadas ir padaro daug žalos. Prisimenu kardinolą Newmaną, šventąjį Džoną Henry Newmaną, kunigą oratorijo, kurio dėka oratorija atsirado anglakalbėme pasaulyje. Jis kalbėjo apie pavojus kylančius dėl to, kad prigimtinė teologija yra išstumiama. Jei atsisakoma jos mokymo, viršuima kiti mokomieji dalykai. Jie pareikalauja savo pirmumo teisės ir viską sugadina. Tikiuosi, kad ši knyga padės žmonėms suprasti, jog mokslą galima kritikuoti tik tuo atveju, kai nesi prieš jį nusiteikęs. Gera, jei nesi aklai tikėjęs mokslu. Noriu jums pasakyti, kad krikščioniškoji istorija yra teisinga. Vyskupas Spongas prieš kelerius metus sakė, kad Darvinas iš krikščioniškosios istorijos padarė nesąmonę. Ir aš manau, kad jis teisus. Sena, apreikštoji tiesa apie Dievą sukūrusi pasaulį, sukūrusi mus pagal savo paveikslą ir tapusi žmogumi, kad patirtų tai, ką jie patiria. Ir yra tikroji istorija. Juokinga, kai bandoma ją iškreipti, pasitelkiant materialistinę teoriją, kuri buvo sukurta kaip antiteorija katalikiškam požiūriui. Labai gerai pasakyta. Ačiū, kad pristatėte savo knygą mūsų klausytojams. Buvo įdomu su jumis pasikalbėti. Ačiū, buvo malonu. Plačiau susipažinti su knyga ir užsisakyti ją, galite nuėję į Discovery Press svetainę. Čia buvo tinklalaidė Protingasis sumanymas ateitis. Esu Brianas Milleris, ačiū, kad klausotės. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu idthefuture.com ir intelligentdesign.org. Šios programos autorių teisės priklauso Discovery institutui. Ji buvo įrašyta instituto mokslo ir kultūros centre.
Šioje laidoje klausėmės įrašo iš ID The Future laidos. Buvo pristatoma tėvo Martino Hilberto knyga Katalikiškas protingojo sumanimo argumentas. Laidą vedė Brianas Milleris. Likite su Marijos radiju.